Gepleýär az atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabry hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda uçurlar uçýar ýylda millionlap ýolagçy gatnadýan otdular näme üçin ýöremeýär? Kameralar itlerin yörün yerini yazgı alıyar, cemaat kurlukları zehar atıyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumotları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. sentyabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşýar Joe Biden özleriniň ilkinji televizion çekişmesini çekeleşdiler. Aýt takyşmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutluk bulanmajor çekişme iki dalaşýaryň biri-birinden düýüp götürü tapawutlanýan öz boluşluluğunu açıp görkezdi. Çekişme koronavirus pandemiyası yokuru kadiyete kandidat ödürlönmegü kanun ve tertip düdügün. Cins katnaşıkları ve gayrı temalar öd için aldı. Trump Biden'a gazaplı hücum etti. Önkü vice prezident yeti karşılık görkezdi. İki erkek adamdan biri gepleyen vaatı yığı yığıdan beylek hem gepledi. Biden Trump'ı yalancı maskara vaz Putin'in gücüge attandırdı. Ve çekileşigin barşını birden semmalar mın adam deyivem dilinden sıptırıp koyverdi. Ödüdüğüne Trump radikal çep Biden'i barmağına pırlayar dedi. Hem de onun sağlık hünermenlerinin masraatlarını berca edip, koronavirusun yönün alma için maske giymekteki tuton yerliliğini nişan aldı. Trump Biden'in oğlu Hunter'ın Ukrayna'da işleyen vatı, kakasının tanışlarının yerliksiz peyda görünlüğünü aitti. Fox News kanalının moderatörü Chris Wallace Trump'ın söz kesişinden yadap ona düzgünleri berca etmeyi öğüt verdi. Çekeleşik Ohio Ştatı'nın Cleveland şehrindeki bir üniversitetin auditoriyasını koronavirus şehirlendirmeli sebäpli 100-den az adamdan ibaret mehelläniň öňünde boldy. Belarusa geçen aý bolan jedelli prezident saýlawlary we onuň ýa-da polisiýanyň oppozisiýa agzalaryny habar serişdelerini we protestçileri basyp ýatyrmagy boýunça halkara basyş dowam edýän wagty Kanada we Angliýa Belarusyň bir näçe ýokary wezipeleri resmiýetine şolsanly awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy sanksiýa eglan etdi. İki ýurt Lukashenkanyň zorlukly hemde galp rejimini göz edip 29 sentýabrda birlikde sanksiýa eglan etdi. Sanksiyalar siyahat kadagançılığını hem de aktivlerin dondurulmağını hem öd üçün alıyar. Biz Belarus halkına karşı iyi işlenen garakçılıktan cevapkar adımları hasaba çekeriz hem de demokratiyanın ve adam hukuklarının kımmatlıklarını korap saklarız ve Britanya Dışişleri İşleri Ministri Dominik Raab aýtdy. 2020-nji ýylyň awgustynda bolan galyp prezident saýlawlarynyň bäri Belarusyň hökümeti köpçülük protestlerine we oppozisiýa toporlarynyň hereketlerine garşy döwlet howandarlygyna zorluk hemde sistematik görnüşindäki repressiýa kampaniýalaryny alyp bardy diýip Kanadanyň daşary işler ministri beýanatyň üstüne ýetirdi. Kärdeşler tarapynyň rus haker dünýäsiniň Putin'a atlandyrylýan Yevgeni Nikulin LinkedIn, Dropbox we beýleki internet kampaniýalaryny döwmekde günäli tapylandan soň 7 ýyldan gowrak möhlet bilen türme tutulugyna hukm edildi. Hukm 29 sentýabrda ABŞ-nyň San Francisco Federal Kadiýetiniň kadysy tarapyndan çykarıldy. Courthouse News.com saýtyna görä kady William Alsop Nikulina "Meniň pikirimçe siz zehinli ýigit ören zehinli" diýdi. "Men sizi özgeleriň kompýuterlerini döwmäge derek öz zehininizi kanuny işlere gönükdirip özüňiz üçin gowzatlar etmäge çağıryaryn" diýip kady aýtdy. Kady 88 aýlyk hukmyň Nikulinin suwda garaşyp gözüniň aňyrsyny geçiren 4 ýylyny koronavirus pandemiýasynyň täsirini, dil kynçylyklaryny we kadiýet tulgumynyň oňa näme tanyşlygyny hasaba goşanlygyny aýtdy. Şeýle-de kady Nikulinin Russiýada 10 ýaşlyk ýigdiniň bardygyny hem-de onuň ejesiniň saglyk ýagdaýynyň ony ýene görmäge ruhsat bermezliginiň mümkinliginiň aýtdy. Nikulinin aklawçysy Valeri Nechai onuň ejesiniň soňky ýyllarda 4 gezek oňurgudan operasiýa, 3 gezek insult geçirenligini aýtdy. Nikulinin hökm edilmegi bilen onuň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Çehiýada duýdansyz ýagdaýda tutuk edilmeginden soň başlanan 4 ýyllyk proses tamamlandy. Belarusyň garaşsyz tut.net baý habar saýty häkimetleriň 3 aý möhlet bilen saýty gadagyn edenligini aýtdy. Bu ýurtdaky siýasy krizis barada habar berýän döwleti degişli däl, habar serişdeleriniň resmiýetler tarapyndan nowbatdaky gezek basylyp ýatyrylmagydyr. Tut.net baý 29 sentýabrda öz web saýtyna çap edilen makalasyny 1 oktýabrdan başlap adynyň 3 aý içinde saýtyň hasaba alynan media gurumy hukugyny ýitirýändigini aýtdy. Belarus häkimetleri gadagançylygy desine tasdiklamady. Tut.net baý özüniň 4 aýry başga duýduruş kabul edenligini Yönü buyruğa qaramazdan xabar çap etmäge dowam etjekdigini aýtdy. Belarus 9 awgustda häkimetler Aleksandr Lukashenkany saýlawlaryň ýeňijisi diýip eglan edilýär. Siýasy krizise sezewar bolýar.